Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык күн алгысы 23 январ бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студиядан мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Чуугандык кум төрүшү айыпталгандар актала баштады.
Эгер мыйзам 30 декабрга чейин күчүнө кирип калганда, кылмыштын эскирүү мөөнөтү узармактагы автоматтык түрдө бул иштер кыскарууга болмок.
Бир иштин чоо жайы, жети өгүздүк жеке ишкер эс алуу жайы менен ага караштуу жер тилкесин кантип тарттырып жиберген?
Үй болгон жер бул болуп кетти. Мына менин жеке менчигимди коргогон болгон. Касиеттүү сквердү мондай сатып атса, ошол чуркашып жантып сатып атса анан мына менден айтып болот.
Көмүскө экономиканын кесепеттери өлкөдө жалпы ичилген арактын 1/3 гана бөлүгүнө салык төлөнөт. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуздар. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Украин оппозициясы бийлик менен сүйлөшүү жемишсиз болгонун билдирди. Оппозиция лидерлеринин билдирүүсүнө караганда шаршемби күндөгү президент Виктор Янукович менен болгон сүйлөшүүлөр натыйжа берген жок. Лидерлер Виталий Кличко, Арсений Яценюк жана Олег Тягнибок полиция менен нааразылык акциясына чыккандардын ортосундагы өрчү бараткан кагылышууну токтотуу үчүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыялоого президентти үндөшкөн. Оппозиция лидерлеринин бири Виталий Кличко:
«Обращаюсь к президенту. Знаю, что в эту секунду он смотрит».
Президентке кайрылам, ал азыркы учурда бул трансляцияны көрүп жатканын билемин. Президент, сизде кырдаалды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо кырдаалды кансыз өзгөртөт. Ага жетишүү үчүн биз баарын жасайбыз. Адамдарды угуңуз, алардын талаптарын четке какпаңыз, маселени чечиңиз. Эгерде сиз элди укпасаңыз, алар сизди уктуруу үчүн баарын жасашат, деди Виктор Янукович. Кагылышууларда 3 киши өлгөнү кабарланууда. Өз кезегинде Виктор Янукович шаршембидеги жолугушууларды сүйлөшүүлөр багытындагы биринчи кадам катары баалады. Бирок оппозиция лидерлеринин тарапкерлерин эгемендүүлүк аянтын ээлеп, бейшемби күнү жалпы акцияга чакырды. Швейцариянын Монтре шаарында Сирия боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнү тараптардын кекерлешүүсү менен өттү. Сирия өкмөтүнүн бийлиги өткөөл мезгилдеги өкмөттө президент Башар Аль-Асадка орун болбош керектеген талапты четке кагышты. Монтре шаарында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан мезгилде Сириянын аба күчтөрү оппозициялык согушкерлердин позициясына сокку урганы кабарланды. Кошмо Штаттар жана Сирия оппозициясы Асадтын режими легитимдүүлүгүн жоготту, ошондуктан ал кызматтан кетүүгө тийиш деп билдиришти. Өз кезегинде Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем аны кескин четке кагып, Сирияны террористтер жана чет өлкөлүктөр талкалап жатат деп билдирди. Кумтор боюнча келишимдин түзөтүлгөн варианты Жогорку Кеңешке келип түштү. Бул тууралуу парламенттин отун, энергетика жана жер казнасынын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында келишим олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон эмес. Кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc.тин Кумтордо биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишими өткөн жылы декабрда парламентке жөнөтүлүп, бирок келишимдин котормолорунда жана стилистикасындагы кемчиликтерге байланыштуу кайра өкмөткө чакыртылып алынган эле. Комитет келишимдин түзөтүлгөн вариантын келерки жумада карарын Рыспаев белгилеп кетти. Ал эми Атамекен фракциясы аны 24 январда кароону күн тартибине киргизди. Бул фракция биргелешкен ишканада 50% үлүш бөлүшүүгө каршы чыгып келатат. Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташуучулар нааразылык акциясын өткөрүшөт. Алар 23 январда Бишкектеги кесиптик кошуундар үйүндө чогулушуп, транспорт жана коммуникация министрлигинин демилгесине каршылыгын билдиришет. Бул тууралуу айдоочулардын өкүлү Жайнагүл Максимова Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, айдоочулар калыптанып калган каттамдарга министрлик тарабынан ачык конкурс жарыялашына каршы чыгышууда. Алардын пикиринде, мындай жол коррупцияга алып келип, кирешелүү каттамдарды өз ара бөлүштүрүп алууга шарт түзөт. Пенсияларын жалган документтер менен көбөйтүп алган аскер адамдарына каршы кылмыш иши козголду. Аскердик прокурор Марат Ишберсин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, коргоо министрлигинде жана чек ара кызматында жалган документтер менен пенсияларын көбөйтүп алгандарга каршы 46 кылмыш иши козголду. Алардын баары сотко жиберилди. Бажы кызматында да ушундай эле жолдор менен пенсиясын көтөрүп алгандарга каршы башкы прокуратура кылмыш ишин козгогону кабарланды. Азербайжанда кумсалардын укук коргоочусу асынып алды. Гомосексуалдардын укугун талашы менен таанымал болгон Иса Шахмарлинин сөөгү Бакы каалаасында батиринде асынып алган жеринен табылды. Кумса экендигин жашырбаган 20 жаштагы Шахмарли Facebook-тагы баракчасында: «Бул өлкө, бул дүйнө мен үчүн эмес. Мен мындан бактылуу Мен мындан ары бактылуу болом. Энеме мен аны канчалык жакшы көргөнүмдү айтып койгула. Мен өлүмүм үчүн силерди күнөөлөйм деп жазып калтырган. Эки советтик өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө эле Азербайжанда гомосексуалдарга каршы кас мамиле сакталып кала берүүдө. Зейнеп, бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 1 градуска чейин жылуу, Таласта 5 градуска чейин суук, Баткенде, Ошто жана Жалалабадта 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө -2 +3 болсо, Нарында сууктун күчү 11 градуска чейин жетет. Бишкекте 1 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Бишкектин 1 май райондук соту Кумтөр боюнча 2003 жылы коррупциялык келишим түзүүгө катышты делген экс-министр Темирбек Акматалиев баштаган андагы өкмөттүн 3 мүчөсүнө козголгон кылмыш ишин кыскартты. Чечимди сот кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткени менен негиздөөдө. Прокуратура өкүлдөрү соттун чечимин мыйзамдуу деп таанып, бирок Кумтөр боюнча башка айыпталуучулардын иши уланарын билдирди. Соттун мындай чечимине нааразы болгондор арбын. Башкы прокуратура Кумтөр боюнча 2003 жылда келишимге байланыштуу былтыр жайында кылмыш ишин козгоп 10 адамга айып таккан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бүгүн кылмыш иши кыскартылган мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Темирбек Акматалиев, юстиция министрлигинин экс-статкатчысы Нурлан Алымбаев, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин мурдагы төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана өкмөттүн аппаратынын мурунку кызматкери Азимбек Жолдошовго башкы прокуратура 2003 жылда Кумтөр кени боюнча Сентера Голд компаниясы менен Кыргызстан үчүн пайдасыз келишим түзүүгө катышкан деген айып таккан. Бул айып боюнча сот иши өткөн жылдын декабрында башталган. 16 январдагы соттук жараянда айыпталуучулардын адвокаттары бул кылмыштын жаза мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ишти кыскартуу өтүнүчүн келтирген эле. 1 май райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова бүгүн бул өтүнүчтү орундатканын Темирбек Акматалиевдин адвокаты Владислав Лужанский Азаттыкка кабарлады.
Темирбек Акматалиевди 2003 жылы 1 декабрда кабыл алынган өкмөттүн токтомуна кол койгон үчүн айыптап жатышат. Ал эми 2013 жылдын 31 декабрында аталган токтомго кол коюлганына 10 жыл өттү. Демек кылмыш жасалса да анын мөөнөтү бүтүп калды. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 266 беренесине ылайык 10 жыл өткөн соң кылмыш ишинин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал өндүрүштөн кыскартылышы абзел. Мына ошондуктан 1 май райондук соту бүгүн ушундай чечим кабыл алды.
1 май райондук сотунун бүгүнкү чечимине мыйзамдуу экенин прокуратура өкүлдөрү да ырастап жатат. Кумтөр боюнча соттук жараяндагы мамлекеттик айыптоочу Асаналы Иманбековдун айтымында, эми иши кыскартылган адамдарга Кумтөр боюнча кылмыш ишин козгоого негиз жок калды.
Эскирип кетиптир, срокучу 10 жылдан ашып кетиптир. Анан кийин 10 жылдан ашып кеткенден кийин ал иш кыскартылууга жатат да. Законду колдодук. Себеби законда ошондой жазылган. Эгерде закон ошондой болсо, законду ар бир Кыргызстандын гражданин аткарыш керек да, туурабы? Башка адамдарга аларды привлекать эте беребиз. Алар улана берет, алар деген розыскка жибербейбиз. Эгерде күнөөсүз болсо, алардын баары тең жоопко тартылат.
Кумтөр боюнча соттук иш башталгандан тарта эле анын аягына чыкпай калат деп чочулагандар арбын кездешкен. Андагы чочулоонун негизги себеби жаза мөөнөтү бүтүп калышына байланыштуу болгон. Мунун алдын алуу үчүн Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупциялык иштердин жаза мөөнөтүндөгү чектөөнү алып салуу боюнча мыйзам долбоорунда сунуштаган. Учурда аталган мыйзам долбоор парламенттин кароосунда турат. Текебаев мыйзам долбоор парламенттеги айрым буттосуулардан улам өткөн жылдын соңуна кабыл алынбагандыгын, эгер кабыл алынганда Кумтөр боюнча айыпталган мурдагы жетекчилердин иши кыскартылбай калмагын билдирүүдө.
Эгер мыйзам 31 декабрга чейин күчүнө кирип калганда кылмыштын эскирүү мөөнөтү узармак дагы автоматтык түрдө бул иштер кыскарылбай калмак. Ошон үчүн бул түрдүү адамдар бүткүл мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып депутаттар аркылуу жана башкалар аркылуу жаңы жылдын алдында бул мыйзамды алдыртпай койгонго аракет кылды. Мыйзамды мен ноябрда киргизгем, бирок комитеттер 2 жума, 3 жумага чейин карабай туруп алышты.
Негизи башкы прокуратура жалпысынан 2003 жылдагы Кыргызстан үчүн пайдасыз келишим түзүүгө катышкан деп 10 адамга айып таккан. Алардын ичинен мурдагы финансы министри Болот Абилдаевдин иши учурда 1-май райондук сотунда каралууда. Прокурор Асанал Иманбековдун айтымында Абилдаевдин адвокаттары иштин жаза мөөнөтү бүттү деп кыскартуу боюнча арыз жазган жок. Ошондуктан анын үстүнөн сот иши улана берет жана кийинки жараян 29 январга белгиленди. Ал эми айып тагылгандардын дагы бири экс-юстиция министри. Учурдагы жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмоновдун иши өзүнчө бөлүнүп алынган. Учурда айыпталуучу ооруп жатканына байланыштуу иш токтоп турат. Мындан сырткары ошол кездеги каржы министринин кеңешчиси жана КМКнын директорлор кеңешинин мүчөсү мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев, премьер-министр Николай Танаев, каржы министрлигинин статкатчысы Эмирлан Төрөмурзаев, өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков жана өкмөт аппаратынын укук бөлүмүнүн башчысы Елена Белковская четте жүргөнүнө байланыштуу сыртынан айып тагылган. Өткөн аптада башкы прокуратура бул адамдарды кармоого көмөктөшүү боюнча өтүнүштү Орусиянын күч органдарына жөнөткөндүгүн маалымдады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык эми бир үзүтүз оодогу маек менен улантабыз. Кыргызстан илимдин абалы өтө оор экени белгилүү. Илим изилдөөгө тийиштүү өлчөмдө каражат бөлүнбөгөнү аятталууда. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев мына ушул маселелерди көтөрүп келатат. Каныбек Осмоналиев менен түз эфирде Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы Каныбек мырза?
Саламатсыздарбы.
Мондай суроо болуп атат. Кыргызстан илими акчага көбүрөөк муктажбы же реформалар керекпи дегендей суроо болуп атат.
Менимче экөө тең эле жолтоо болбойт эле. Жакшы өкмөттүк мамлекеттик каржы болсо дагы алга абдан муктаж азыр биз кыргыз илими. Бирок негизинен реформа болуш керек. Биз реформа болуш керек деген сөздү мына какшап мына биз депутат болгондо эле эмес, мен мисалы үчүн 2002 жылдан бери көтөрүп келе жатам. Баягы интеллектуалдык менчик жана илим агенттигинин директор орун басары болуп келгенден бери. Себеби азыркы күндүн чакырыктары, илимге болгон мамиле эссиз учурдагынан кескин түрдө өзгөргөн. Азыр илимди жетишкендиктерин баягы эмеге киргизүү, өндүрүшкө киргизүү, илимдин коммерциализациясы, анын инновациялык түзүлүшү, инновациялык жагы отушулардын баарын биринчи орунга коюш керек эле да.
Каныбек мырза, деги эле бизде мына ушул суроо канчалык калпы болсо да берейин деп жатам. Кыргызстанда ушул каржылай турган илим калдыбы деги эле?
Каржылай турган илим бар, каржылай турган илим ал түрсүн өнүгүп атат. Ал ошол био медицина, мисалы үчүн биотехнология, нанотехнология, информациялык технология, биздин энергетика, токен өндүрүшү, ошого окшогон айыл чарба илимдери. Биз дайым эле ушул скептикалык түрдө эле айрыкча массалык маалымат каражаттарын да айта беребиз. Биздин илим такыр өлдү, андай эмес. Андай эмес, башка формасына өттү деп айтсак болот. Баягы плановый экономикадан өткөндөн кийин ошол илимдин баягы алдын ала каржылаган схемасы жоголду дагы. Андан кийин Илимдер академиясынын кээ бир лабораториялары өз алдынча иштей башташты.
Мына ушул дүйнөлүк тажрыйбага өткөндөй эле мына Орусия бизге көп жагынан мына сырдана болуп калганда булардын илимдер академиясын жакында эле реформалап каржылоонун грант түрүнө өтө баштады да. Бизде да ушул кайсы бир жана сиз айткандай бир даректүү долбоорлорго ошол атайын каражат бөлүү, ушундай грант бөлүү ыкмасы керекпи бизге?
Мен сизге тактап коеюн, Россия грант түрүндөгү формага 1992 жылы өткөн. Бирок анда толук 100% өткөн эмес. Ал жерде Российский фонд фундаментальных исследований, Российский фонд гуманитарных исследований фонддор түзүп, ачык гранттык конкурстар жарыялап келишкен. Бирок базалык каржылоодагы Россия Илимдер академиясында болуп келген. Ал эми былтыркы баягы Госдума кабылалаган мыйзамды айтып алсаңыз керек, ага ылайык Россия Илимдер академиясынын баардык мүлктөрү Россия өкмөтүнүн алдына түзүлгөн, жаңадан түзүлгөн агенттикке өткөрүлүп берилди дагы. Бүт Россиянын Илимдер академиясы баягы чарбалык иштер менен алактабастан эми жалаң гана ошол илим изилдөө иштерин жүргүзүүнүн үстүндө калышты.
Ошол каржыны дагы ошол агенттик бөлө турган болуп атат да, ошолор долбоор аркылуу.
Өкмөт аркылуу агенттик, анан кийин билим берүү жана илим министрлиги болот.
Бизге ошондой жолу ылайыктуу болот беле же башкача керекпи?
Бизге деле ошондой жолу ылайыктуу болот. Ошого биз акырындап кетип атабыз. Мен мына илим жана инновация деген кодекстин бир вариантын жазып мынакей жарым жылдан бери ошо талкууга коюп келе жатабыз. Биз кичинекей өлкө, мисалы Илимдер академиясына 27 илимизде институт болсо, ал эми где-то бир 10-15 университеттер, анан кийин баягы өндүрүштүк деп коет, мындай отраслевой деп коет, тармактык илим изилдөө институттары бар, бир 15ге жакын. Баш аягы болуп бир 50 илим изилдөө институтун жөн эле сопсонун кылып реформалап койсок болот да.
Алар баягы илимдер академиясында кала бериш керекпи, же мына Европадагыдай университеттерге илим изилдөө ошол жака оош керекпи?
Мен илимдер академиясынын жоюлушуна түп тамырынан бери каршымын. Илимдер академиясынын өзүнүн алгылыктуу жасаган иштери бар. Башкамасы эле Илимдер академиясынын өзүнүн баягы пирамидасын менимче бошоңдотуш керек, баягы президиум жана башка окшогондор. Ал эми өкмөттөн чыккан каржылар, чет мамлекеттик гранттар түздөн түз илим изилдөө институттарынын өзүндө болсо жакшы болот эле.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убактыга соңуна келип жатты. Кыргызстан илиминин абалы боюнча парламенттеги билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев бизге маек курду. Зейнеп.
Ал эми түзөөдөгү маекти Айданбек Акматулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Украина оппозициясы президент Виктор Янукович менен болгон сүйлөшүүлөр натыйжа бербегенин билдирди. Кум төр боюнча келишимдин түзөтүлгөн варианты Жогорку Кеңешке келди. Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташуучулар нааразылык акциясын өткөрүшөт. Пенсияларын жалган документтер менен көбөйтүп алган аскер адамдарына каршы кылмыш иши козголду. Швейцариянын Монтро шаарында Сирия боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык ЧКХ сайтынан таанша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жетөөгүздүк жеке ишкер Жеңишбек Жунушалиев кайнар эс алуу жайы менен ага караштуу жер тилкесин Түштүк Кореялык агро органик компаниясына тарттырып жиберген. Аны сот жана прокуратура органдары аркылуу кайтарып алууга болгон 6 жылдык аракети майнапсыз аяктады. Жеңишбек Жунушалиев анын менчик укугу басмырланып, маселе чет элдик ишкердин пайдасына чечилгендиктен президент Алмазбек Атамбаевга даттанууга аргасыз болду. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Ысык Көл облусундагы Жетөөгүздүн тургуну Жеңишбек Жунушалиев Кызыл Суу айыл аймагында жайгашкан кайнар эс алуу жайын мамлекеттик мүлк фондусу уюштурган аукциондун негизинде 2000-жылы сатып алган. Ага караштуу 6 гектардан ашуун жер аянты менен кошо Жунушалиевдин менчик укугу Жетөөгүз райондук мамлекеттик каттоо органында бекитилген. 2001-жылы Түштүк Кореялык ишкер Ян Су Воль менен түзүлгөн келишимдин негизинде аталган эс алуу жайы 10 жылдык мөөнөткө ага ижарага берилген. Мына ошол келишимге ылайык Түштүк Кореялык ишкер аталган ижаранын эсебинен эс алуу жайынын абалын жакшыртууну мойнуна алган. 1 жылдан соң жергиликтүү бийлик органдарынын кийлигишүүсү менен чет элдик ишкер Жеңишбек Жунушалиевди эс алуу жайынын 1/5 бөлүгүн сатууга көндүргөн. Бирок бул иштин мыйзамсыз экенине карабастан Жунушалиев ага макулдугун берген. Мына ушундай иштин натыйжасында жүрүп отуруп Жунушалиев эс алуу жайына болгон менчик укугунан негизсиз ажыратылган. Жеңишбек Жунушалиев анын эс алуу жайына жана жер тилкесине болгон менчик укугу кандайча бузулганы боюнча мына буларга токтолду.
Кореецтер айтты да, ушу арендага алалы, ошол жерде жер бар экен, анан Ысык Көлгө ушундай чоң инвестиция салабыз, кудай бетин салбасын, абдан көп нерселерди айтышты да ушундай. Анан мен сүйүндүм, анан мен эми элге жакшы кылып атса ушундай айттым, пожалуйста, только мындай ошол жерди ремонттоп алгыла, курулуш кургула, 10 жылдык аренда түздүк, договор түзүп алып мына момундай, анан берип койду мына. Анан булар каким-то образом жана Бейшиналиев аркылуу мурда юстиция министри, жогорку соттун төрайымы болуп калды го Бейшиналиев деген, анан бул аркылуу анан ак кайыптарга чейин чыгып анан мага да кысым көрсөтүп башташты, ушундай сат. Анан кийин мен сатпайм дедим, анан бир күнү госсервистердин жетекчиси шаарга жумушума барып турду, биздин жанды койбой деп администрация президенттин акимге ушундай задание берип тур деп айтты. Анан аким баш болуп менди кыстап атат. Анан эми чындыгында мен документтерин көрсөм, булар чет элдик эме экен, фирма экен, жөн эле эптеп кутула туралы договоруна кол коюп берип койчу да. Анан договор даже даярдай келиптир, анан барып анан баягы договорго кол коюп бердим. Эл эми 300 квадратына договор түздүк да. Анан ошол менен токтоп калдык, жүрдүк. Анан 2006-жылы балдарым чалып калды Бишкектен. Биздин пансионатты сатып алыптыр корейлерди. О, кандайча сатып оформить этилбесиз? Анан мен түз эле госрегистрге барсам уже аким токтом чыгарыптыр. Менин фамилиям Жунушов да, Жунушовдун менчиги жокко чыксын, анан корейлерге берилсин 5.3 гектар жери менен деп.
Ошол эле учурда Жунушалиев өзүнүн менчик укугун калыбына келтирүү боюнча сот органдарына кайрыла баштаган. 2006-жылдан тарта Ысык Көл облустук райондор аралык соту Жунушалиевдин
менчик укугун таануу боюнча тиешелүү аныктама чыгарып бергени менен анын арты аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө алып келген. Башында алды сатты тууралуу 2002 жылдагы келишимде 300 чарчы метр пайдалуу жер аянтынын сатылышы тууралуу гана маселе көтөрүлгөн болчу. Бирок ага кошумча 7-8 райондук акимчилигинин аталган эс алуу жайын жана ага танапташ 3 гектардан ашуун жер тилкесин чет элдик ишкерге 49 жылга ижарага берүү токтомун сот органдары бирде жокко чыгарса, кийинкисинде аны мыйзамдуу деген чечимдерди чыгарып бере беришкен. Натыйжада ар кайсыл соттук инстанцияда бул ишке байланыштуу 20 ашуун соттук териштирүүлөр болгон. Бул сот иши бир нече курдай бузулуп, артка жөнөтүлүп, кайра жаңы жагдайлар менен каралып отуруп, аягында жогорку сот Жунушалиевдин менчик укугу бузулган эмес деген Ысык Көл облустук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жеңишбек Жунушалиев мына ошол сот чечими анын келтирген жүйөлөрүн эске албастан туруп чыгарылганына нааразы.
Межрайондук сотко бергенде анан межрайондук сот муну толугу менен жокко чыгарды. Анан алар кайра областтык сотко берди. Анан мен областтык соттон эми уктамга деп атам да. Кандай да болсо эми бул жерде өтө мындай адамдын логикасына сыйбаган гос акты болуп атпайбы? Гос акты жанагы акимдердин токтому жокко чыккандардын негизинде буга кылмыш иш козголуп, прокуратурасы иш козгоду ушул боюнча. Жана республикалык гос регистр туура эмес берилген деп ушуна мына катын аргумент кылдым. Анан эч кандай ушу бир аргументимди талдаган жок сот судьялар. Эки жанындагы судья бир да суроо берген жок. Жаңы чечим каалалдык, тиги гос акт туура берилиптир деген чечимди чыгарып берди. Анан күйбөгөн жер гүл болуп кетти. Мына менин жеке менчигимди коргогондугу элдин момундай бермети болгон касиеттүү Ысык Көлдү момундай сатып атса, ошол чуркашып жаңкынтып сатып атса, анан кийин анан эмнени айтууга болот?
Ысык Көлдүн 7-8 районундагы курорттук тилкедеги кайнар эс алуу жайы башында кесиптик техникалык билим берүү тармагына караштуу болгон. Бирок аны кармап туруу жана каржылоо жагы кыйынчылыкты жараткан шартта мамлекеттик мүлк фонду аны ачык аукцион аркылуу саткан. Жунушалиевдин колунан эс алуу жайын ижарага 10 жыл калган Түштүк Кореялык тандем компаниясы кийин атын Агро Органик деп алмаштырган. Аталган компаниянын башкы кеңсеси Бишкек шаарында жайгашкан. Жеке ишкер Жунушалиев менен аталган компаниянын чарбалык талашы туурасында ал жактан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Анткени ал мекемеден муну башында келишим түзгөн Түштүк Кореялык ишкер Янсу Вольдун учурда Кыргызстанда жок экени менен түшүндүрүштү. Ошол эле кезде 2006 жылы башкы прокурордун биринчи орун басары болгон Байтемир Ибраев бул чарбалык талаш башында эле татаал болгонун айтып, аны чечүүдө бир жактуу бүтүм чыгаруу кыйын экенине токтолду.
Бул кишинин маселесинде ошондой болгондо башында ошол кореецтерге берип атканда эле туура эмес гос регистр тарабынан туура эмес каттоо жүргүзсө керек эле, ал боюнча дагы иш козголгон болуш керек эле. Менин оюмча гос регистр, архитектор ошол убакта туура эмес ошол жана кореелердин пайдасына кандайдыр бир эме кылып салганда ал жерден укук коргоо органдары, прокуратура же СМБ андай кырдаалда алар иш козгоп камап жанагы гос регистрдин же архитектуранын катасын андай жол менен чече албайт да. Муну только сот аркылуу чечиш керек эле. Биз ошондой убагында түшүндүрмө бергенбиз ал кишиге. Бирок бир тараптуу эле сотторду дагы эчтекени билбей туруп эле тиги кореелердин аркасында аябай чоң күч турат болуш керек деп божомолдоп ошолор сотторго бир кандайдыр бир таасир берип анан өзлөрүнүн пайдасына чечип алды деп айткан алыстын. Бирок негизинен чыр маселе болчу башынан эле.
Жунушалиев жогорку соттун чечими акыркы чечим катары даттанууга жатпастыгына карабастан акыйкаттыкты калыбына келтирип берүүнү сурап мамлекет башчысына жана парламентке атайын кайрылуу жолдоду. Анда баш мыйзамда каралган жарандын менчик укугуна карата мамлекеттин кепилдиги боюнча маселе көтөрүлгөн. Жунушалиевдин кайрылуусунда мында бир эле жеке адамдын менчик укугу эмес, жерге жана мүлккө карата чет элдиктердин ээлик кылуусуна жол бербөө боюнча мыйзамдарда бузулганы көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Максат Сабиров кайнар эс алуу жайы боюнча маселени иликтөө парламенттин тиешелүү комитетинде караларын айтты.
Бул деген кумтөрдүн маселесиндей эле нерсе да бул. Убагында мыйзамдаштырып берип салышып, анан эми артка кала албай атпайбыз. Ошол сыяктуу эле бул кайнарды дагы убагында булар чыгарып алган. Анан кийин биз колдон келишинче мынакей кайнарды да палатадан айтып, комитетке тапшырма бердирип, азыр комитетте каралган атат да. Анан жогорку сотко жиберет. Просто бул жерде эң негизгиси мыйзамды бузуучу болуп атат да. Менчиктин үстүнөн менчиктештирип атышпайбы? Эң жаман жери. Конституцияда жазылган, менчикке эч ким тийиш албайт деп. А бирок ошо менчиктин үстүнөн менчиктештиргени ошо туура эмес болуп атат да. Мен булар тиги документтерин алып келип ташташты, ошону карап чыгып, ошондо комитеттен барып өзүм да катышып атсам да. Чындыгын айтканда бул ишинин күйө турган жери бар. Анткени ошол менчиктештирип алып, ошо кореецтерге бул иши арендага берген да. Анан ошо арендага берген кишилери кийин тиги документ жасатып алат да. Акимдерге акча бергенби, кандай болгон, ошондой жогоруп атат да. Анан эле ошонун баарын караптыгыз керек да, бирок чындыгын айтканда кандай ошол бул киши кандай алган, аны да карап чыгыш керек. Ошол акимдер на каком основании, анын баарын комитеттен, соттон текшериш керек да.
Буга чейинки Ысык Көл райондор аралык сотунун чечиминде Жунушалиевдин кайнар эс алуу жайынын 300 м² аянты үчүн акча төлөнбөгөнү жана андан башка жер тилкелерин 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча жергиликтүү акимчиликтин токтомунун мыйзамсыздыгы көрсөтүлгөн болчу. Анын натыйжасында 7-8 райондук прокуратурасы тарабынан менчикке болгон укуктук каттоодогу мыйзамсыздык боюнча иш козголгон. Бирок анын жыйынтыгы чыгарылып, ага карата прокуратуранын тиешелүү укуктук баасы берилбей калган. Ошол эле кезде Жунушалиевдин менчик укугун териштирүү боюнча Ысык Көл облустук сотунун жана жогорку соттун чечимдеринде мына ошол аталган жагдайлар териштирилип, ошого жараша чечим кабыл алуу маселеси көңүлгө алынган эмес дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз да чоо жай аттуу түрмөгүзгө тема сунуштай аласыз. Эгерде сиз кандайдыр бир коррупциялык көрүнүшкө же акыйкатсыздыкка күйөө болсоңуз, далилдериңиз бар болсо, анда бизге кайрылыңыз. Балким сиз сунуштаган тема чоо жай түрмөгүнүн кийинки темасы болуп калар. Берүүбүздү улантабыз. Алкоголдук продукцияга акциздик марканын баасынын өсүшү арак чыгаруучу ишканалардын продукциясынын бир бөлүгүнүн көмүскөдө калышына себеп болуп, спирт ичимдиктеринин мыйзамсыз көлөмүн жогорулатты. Өлкөдө жалпы ичилген арактын 1/3 гана бөлүгүнө салык төлөнөт. Темага кабарчы Санжар Эралиев кайрылат.
Давыдов, русская марка, Белинка, Виват, Семизкозо. Булар Кыргызстандагы дүкөндөрдө сатылып жаткан арактардын аттары. Тизмени дагы 10 аталыштар менен уланта берүүгө болот. Алардын кай бирин акта, кай бири жасалма экенин аныктоо да мүшкүл. Арак сатуу Кыргызстандагы кең эле жайылган ишкерликтин түрү. Айрым гана дүкөндөрдү эсепке албаганда, башка баардык соода күркөлөрүнөн аны тапканга болот. Бишкектеги дүкөнчөлөрдүн биринде иштеген мекендешибиздин айтымында, азык-түлүктөн эле кийинки өтүмдүү товар арак болуп саналат.
Эң жакшы өткөн мындай товарлардын бири бул, биринчи очередь спирт ичимдиктери, арак. Эми менин оюмча бүт эле мындай магазиндерде спирт ичимдиктери аябай көп эле.
Алкогол продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда арак чыгаруучу 7 ишкана бар. Ал эми көмүскө иштеп аткандардын санын эч ким айта албайт. Мыйзамсыз арак чыгарып же сатып жаткандардын кармалышы, көмүскө аракеттердин ачыкталышы тууралуу тийиштүү кызматтар дээрлик жума сайын коомчулукка маалымат берип жатканы менен абал оң жака өзгөргөнү байкалбайт. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, арак бизнеси бюджетке чоң салым кошкон негизги тармактардын бири. Өткөн жылы алкоголдук ичимдик чыгаруучу ишканалардан түшкөн салык 553 166 000 сомду түзгөн. Салык кызматынын спирт жана алкоголь продукцияларын чыгарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Айгүл Закированын айтымында, 2013 жылы мыйзамсыз арак чыгарып жаткан 1000 ашуун чарба субъектиси аныкталган.
2013 жылдын ичинде 338 ашык рейдтик салык текшерүү ишке ашырды. Жыйынтыгында 1543 чарба жүргүзүү субъектилеринин иш аракеттери камтылды. 15 481 000 сомго өндүргөн сапатсыз ичимдик продукциялары алынган.
Кыргызстанда алкоголдук тармактын жарым эле көмүскөдө экендигин арак чыгаруучулар өздөрү да четке какпайт. Алкогол продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күренкеевдин айтымында, буга акциздик белгилердин баасынын жогорулашы себеп болууда.
2012 жылдын сентябрына чейин арактын акцизи 21 сом болчу 1 литрине. 2012 жылы сентябрдан баштап акциздин ставкасы 26 сомго өскөн. Былтыркы жылы болсо 2013 жылы апрелден баштап 40 сомго көбөйткөн да. Бир жылга жетпеген убакытта эки эсе башты көбөйүп атат да, 21 сомдон 40 сомго чейин көбөйүп атат.
Куренкеев билдиргендей, учурда өкмөттө акциздик белгиге бааны 60 сомго чыгаруу аракети жүрүп жатат. Бул абал өндүрүүчүлөрдүн көмүскө иштөөгө багыт алышын шарттоодо. 5-6 жыл мурун жасалма арактар үйлөрдө же атайын кампаларда жашыруун чыгарылса, азыр көмүскө ишкерликтин табияты өзгөргөн. Куренкеев билдиргендей, жасалма деп эсептелген арак шараптардын дээрлик баары лицензиясы бар ишканаларга таандык. Салыктын өсүп жатканына байланыштуу, алар продукцияны көмүскө түрдө чыгаруу жолуна өткөн. кыргыз өкмөтү 2 жыл мурун алкоголдук тармакты көмүскөдөн алып чыгуу боюнча демилге көтөргөн. Мамлекет арак шарап чыгарган ишканаларды көмүскөдөн чыгып, таза иштөөгө үндөп, бирок аларга планды 2-3 эсе көбөйткөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ошентип, таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бүгүн 23-январь, бейшемби, биз таң казатты улантабыз. Менин атым Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Эне менен баланын саламаттыгы эмнени көңүл жазымында калтырып атабыз?
Ак талаанын кош төбөсүнөн ушул жерге келсе, анан жолдун акыбалын көргүлө акушер гинекологдор жетишсиз. Тумтак эле врач жок катары болуп калды да биздин областта.
Өлкөнүн айрым аймактарында аялдар арасында үйдө төрөө көп катталууда. Буга эмне себеп?
Себеби больницада биринчиден суук, аялым ушундай үйдө төрөт турушка мажбур болдук да. Анан экинчиден действительно акчам жок болду.
Азыр сиздер Азаттыктын кабарчыларынын бул боюнча атайын макалалар топтомун уга аласыздар. Ошондой эле биздин программада
Элхан, Амир, Саяман, Али, Актан, Акбар, Умар көбүнчө кыска аттар да, жана анда Мирлан, Замир деген аттар калган. Азыр Мухаммеддер да көп бизде.
Кыргызда жок, бирок акыркы кездери популярдуу болуп кеткен ат ысымдар жөнүндө уга аласыздар. Кыргызстанда төрөт курагындагы аялдардын саламаттыгы канааттандырарлык эмес. Буга энелердин өз ден соолугуна кош көңүл мамилеси, текшерүү адистеринин жетишсиздиги өңдүү көптөгөн себептер таасир этүүдө. Азаттыктын кабарчылары бул аптанын темасы катары эне менен баланын саламаттыгына байланышкан проблемаларды аташууда. Бул маселеге алдыдагы 25 мүнөттө биз түрдүү макала баяндарда кеңирээк кайрылабыз. Тоолуу Нарын облусунда жогорку билимдүү дарыгерлер жаңы адистер келбей калганына мына 10 жылдай болуп калды. Акушер гинекологдор райондордо айылдарда дээрлик жок, болсо да пенсия курагына келгендер же ал курактан эч ак өтүп кеткендер бар. Анын айынан жергиликтүү медициналык жайлар ай күнүнө жеткен элелерди облус борборуна жиберишет. Бирок алыс жол тартып борборго жетүү деле тобокелчиликтин иши эмеспи? Чөндөгү жукалар үчүн бул кош түштүктү жаратат, дейт аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Алыскы оттук айылында жашаган Мыскал Байгазиеванын келиндеринин баары облустук төрөт үйүндө төрөгөн. Төрөт үйүнүн алыстыгы айылдагы кош бойлуу аялдар үчүн бир топ түйшүктү жаратат.
Толгоо деген ар кандай убакта толгоо келет да, кээде түн ортосунда келет, кээде таңга жук келет, машина эстеп бараланышат. Таксилер тиги барган келген жолун бүтүн барып келген убакын алат.
Бул айылда совет мезгилинде төрөт үй иштеп келген. Ал төрөт үй жакынкы 5-6 айылды 3-4 кыштоонун малчыларын тейлеп турган.
Ушундай сонун төрөт үйү бар эле. Анан жоюп отуруп эчтеке жок. Ошо эми азыр областтык төрөт үйүнө келишет. Анан ошон үчүн орун жок болот бул жерде келгенде. Киши көп болсо даже бир күндө чыгарат, ашып кетсе 2 күн жаткырат.
Төрөт бөлүмү жоюлуп кеткен же такыр болгон эмес, алыскы айылдарда абал мына ушундай. Ал эми 4 райондо төрөт бөлүмдөр иштейт. Бирок ошентсе деле Ат Башы, Ак Талаа райондорунан облустук төрөт үйүнө келгендер көп. Алардын бири Ат Башылык Чынара облуска жолдонмону райондук бөлүмдөн алып келген.
Төрөттөр эмне ооруканага жатканда ошол жака Ат Башыдан, анан Ак Талаа райондорунан көп келип жатышат да. Негизинен көбүнчөсү Ат Башы районунан көп келип келиндер, кош бойлуу келиндер көп жатат. Себеби дарыгер жетишпейт Ат Башыдан, же жашы өтүп калган аякта гинеколог дарыгердинчи. Ошон үчүн көбүнчөсү ушул Нарынга келип направление бере беришет экен. Барып Нарынга көрүп барып ошол жактан дарылангыла ошол жактан төрөп келгиле депчи. Ошондой случай көп да.
Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору Мурат Атбаев кош бойлуу аялдардын алыс жол жүргөнү, эне баланын тең өмүрүнө коркунуч жараларын айтат.
Аябай катуу оору болот. Төрөгөн аялдар толгоо эмне экенин билет. Мына ошондой болгон акыбалдарда болот да. Анан элестетип көргүлө, Ак Талаанын кош төбөсүнөн ушул жерге келсе, анан жолдун акыбалын көргүлө, машиненин акыбалын көргүлө, анан ошол бир 6 саат солкулдап отуруп келсе, толгоо ар бир солкулдаган сайын ал кайра жаңыдан мындай бир импульс алып толгоо башталып турат да. Анан бул келиндерге абдан кыйынчылыкты жаратат да.
Айыл райондордо көпчүлүк кош бойлуу аялдар төрөгөнгө чейин медициналык текшерүүдөн деле өтүшпөйт. Качан гана ай күнү жетип калган маалда облыстук төрөтүүнө жөнөшөт. Атбаев жогордагы көйгөйлөрдүн барысы эле адистердин тартыштыгына келип такалат дейт.
Райондук ооруканаларда акушер-гинекологдор жетишсиз. Бар бир айылда, фаптарда, а жерде тумтагы эле врач жок катары болуп калды да биздин областта. Анан ошол себептен жана мен айтып аткан осложнениеде көп болуп атат да. Төрөткө чейин мындайча айтканда көзөмөл жүргүзүп дарылоо иштери колго алынбай калып атат райондордо. Ошол себептерден жанагы врачтардын квалификациясына да карайт. Бул больницада квалификациялык врачтар бар. Эл ишеним кылбайт дегенин баягы толук колдобойм райондордо. Алар да аракетин жасап иштеп атышат.
Облустук төрөтүйүндө 2013 жылы 2000 аял көз жарган. Нарында дарыгерлер энелердин ымыркайлардын өлүмү азайып жатканын айткан менен алардын көпчүлүгүнүн ден соолугу жакшы эмес экенин жашырууга болбойт. Облуска жалпы медицина тармагына кадрлардын камсыз болушу 60%-ына түшөт. Элестетип айтканда 200 дарыгердин орду бош турат десек болот. Азыркы дарыгерлердин дагы жарымынан көбү пенсия урагына келип калгандар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Тоолуу Нарындан эми алыскы Баткен аймагына келсек, бойго бүткөндөн башта эле түрөттүн камын көрүп, шарты жакшы түрөтүү издеп ал эмес бала түрөтөт электеп чет өлкөлөргө чаап кеткен байгер атиндер деле арабызда жок эмес. Ошентсе да киндик энеси жарашса өз үйүндө эле түрөп алуу айрым айылдарда кадыресе көрүнүшкө айланган. Мындай айылдардын бири Баткендин Боз Адыры экенин аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтат.
Баткен облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө өткөн жыл ичинде 3000 наресте жарыктыкка келген. Расмий маалыматта үй шартында бир да эне үйүнөн көз жарбай, баары ооруканага келип төрөгөн деп айтылат. Райборбордон анча алыс эмес Боз Адыр айылынын тургуну Урматбек Карагуловдун келинчеги үйүнөн эле төрөп алган.
Себеби больницада биринчиден суук. Аялым ушундай үйдө төрөтүшкө мажбур болдук да. Анан экинчиден эми бизде карапайым эл булардын эмесиге чыдабайт көпчүлүгү. А действительно акчам жок болду. Келсең төрөткөндөн кийин бардыгы сүйүнчү тилешет. А сүйүнчүгө бир андай акча жок, мен үйдө төрөтүшкө мажбур болдум да.
Аялым каршы болбодубу? Мен дагы эле ооруканада.
Аялым дагы туруп эле түшүндү. Туруп эле түшүнүп анан ушундай үйдө төрөлгөнгө макул болду. Айылда ушундай бир акушерка эжебиз бар, ошол жардам берип ушуну төрөттү.
Бул айылдан бир топ эле аял үй шартында төрөп алыптыр. Үй шартында төрөөнү каалагандарга кол кабыш кылган Тажикан Эгемназарова кыш учурунда толгоосу келген аялдарды үйүнөн эле төрөтүп жатабыз дейт. Мунун эч кандай деле коркунучу жок. Эгер аялдын ден соолугу жакшы экенине ишенич толук болсо, андай болбой шектенүү жаралса, дароо ооруканага жеткиребиз дейт.
Үй бүлөлүк шартта төрөткөн кайра аялдын өзүнө жакшы экен да, жылуу дагы, анан өзүнө бүт микробтор дагы аялга үйрөнгөн микробтор болот экен да. Эгер уверенный кан кетпегенин билип турсаңар, организми жакшы болсо энесинин, баласынын, экөөнүн тең, үйүндө эле төрөтүп койгула эң жакшысы. Эненин, баланын ден соолугу жакшы болсо, үйүндө эле барып карап, 2-3 күндө өзүнө келсе карап турам, ушу жакшы болуп кетишет да.
Мурдараак Баткенде үй шартында көз жарган энелер көп болсо, акыркы учурда дээрлик кыскарган. Облустук биргелешкен оорукананын баш дарыгери Тургунбай Айжигитов төрөт учурунда ар кандай абал жаралышы мүмкүн. Андыктан бардык өз жанын, келечектеги тукум улоочусун ойлогондорду доктурсуз иш жасабаганга үндөйт. Анткени учурда эненин жана баланын ден соолугуна 100% кепилдик бере тургандай шарт ар бир эле үйдө түзүлгөн эмес.
Бизде үйдө условия жок, ошон үчүн бардыгыны биз төрөт бөлүмүнө жеткизебиз бардыгыны. Үйдө төрөлгөн Баткен облусу боюнча азыр 2-3 эле адам болуп калды. Төрөт үйүндө төрөгөн жакшы да. Бул жерде бардык условия бар, ичинде кондиционери бар. Бардык условия түзгөнбүз. Бардык аптечкалар таяр. Төрөгөн учурда любой нерсе болуп кетет экен. Ошол ситуацияны биздеги врачтарыбыз бар алып калат.
Баткен облусунда айрыкча эне болуучу аялдар аз кандуулук менен көп жабыркайт. Мындай абалда үй шартында көз жарууну эч ким сунуштабаса керек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Жалал Абад облусундагы төрөт үйлөрдө ай күнүнө жеткен баланы курсакты жарып чыгарып алуу же кесарево сечение ыкмасы жылдан жылга кеңири жайылып барат. Былтыр облуста ушундай жол аркылуу 1,5 000 ашуун бала төрөлгөн экен. Муну дарыгерлер эне баланын өмүрүн сактап калуунун коопсуз жалгыз аргасы деп да түшүндүрүп жүрүшөт. Аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов облусунун Ноокен районунда жасалма төрөтүүнүн оң сол жактарын тургундардан сураштырып көрдү.
Мукенник көп балалуу Чыныхан Иралиева операция жолун тандап алгандарга да, аны ишке ашырып аткан доктурларга да нааразы. Толготуп эле табигый төрөгөндөн өтөрү жок. Балада эне да чырак болот. Операция аркылуу төрөгөн аялдар кийин саламаттыгын оңдой албай, кыйлага кыйналат экен дейт.
Жаштарды төрөт үйүнө алып барсаңыз, американский төрөт кылып, дароо кесип баласын алат. Кичине жардам берип төрөтпөй атат. Балдарды ошондой жол менен төрөтүп алып, энелери да, балдары да жансыз. Касьерова кылбаса, айрыкча биринчи баланы. Мурда бир укол берсе эле, төрөп алар эле. Кайынсиңдимдин келинин баласын ошентип алышты. Экинчисин да ошентип алышты. Үчүнчүсүн өзү төрөп алды. Мына кыркы чыгайын деп калды. Doktorlar yaşlarga karabay atat.
Чыныхан Эралиеванын айтымында операциядан коркуп Жалалабадка барып толгоо аркылуу көз жарган келиндер да жок эмес. Анын айылдашы Тайыржан кызы Мухайо Кесарова сечение ыкмасы менен төрөгөн энелердин бири. Дарыгерлер мындай ыкманы колдонууга аргасыз болгондугун жаш эне өзү айтып берди.
Мен өтө көп кан кетип келдим. Анан булар текшеришип көрдү. Анан операция кылыш керек деп операция кылышты.
Мухайонун айтымында эне баланын саламаттыгы жакшы. Дарыгерлер үйүнө чыгууга уруксат беришти. Төрөт бөлүмдүн башчысы Жамила Турдукулованын айтымына караганда, дарыгерлер эне баланы аман сактап калуу үчүн операция жасоого аргасыз болушат жана мындай чечим кош бойлуу эненин жакындарынын жана өзүнүн макулдугу менен кабыл алынат.
Биз деле операция кылайын дебейбиз, өзүн төрөткөн аракет кылабыз. Мүмкүн болушунча аял коркунучта турса, отслойка деп коебуз, кан кетип келсе аял, биз аны сөзсүз операция кылышыбыз керек. Ал өзү төрөгөнү болбойт, себеби дегенде матка толук ачылган жок, баланы төрөтө албайбыз. Аны толук ачылып төрөгүчө күтсөк, 1-2 литр, 3 литр, 5 литрге чейин кан кетип, аял өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аны экстренный порядке сөзсүз операция жолу менен алабыз. Ошондо аялдар, туган уруктары кээде түшүнбөйт, айтышат, өзүбүздү төрөтпөйсүзбү? Мен өзүм төрөп алсам болбойбу? Жалалабадка барсам болобу? Биз андай учурда Жалалабадка да жөнөтө албайбыз, только мокенден операция жасап төрөтүшүбүз керек, себеби бул аялдын жана баланын кызыкчылыгы үчүн.
Дарыгердин айтымында былтыр Нокен районунда 71 бөбөк эненин карынынан операция аркылуу алынды. Бул көрсөткүч былтыркыга караганда 13 балага көп. Ара төрөө, кесарево сечение ыкмасын пайдалануу, аскандуулук, кан басымынын жогорулашы сыяктуу фактылардын катарын Орусиядан кайтып келген кош бойлуу мигрант энелерде толуктап жатышат. Жалпысынан райондук төрөт үйүнө былтыр төрөгөнү келген энелердин 180 аз кандуулук менен жабыркагандар болчу. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Атайын макалар топтомун улантабыз. Элеттен айырмаланып, шаар жерлеринде ай күнүнө жеткендерге кызмат көрсөтүүнүн өркүндөтүлгөн түрлөрү көбөйгөн. Айрыкча менчик төрөтканаларда мыкты шарттар түзүлдү. Ал жерлерде кызмат көрсөтүүнүн акысы деле арзан эмес. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева ошондой клиникалардын бирине баш бакты.
Азыр мен Бишкектеги эне жана баланы коргоо борбордун төрөт залына кирип бара жатам. Мынакей босогону аттаганда эле жаңы бир наристе төрөлүптүр. Медаль менеге көрсөтмө берүүдө. Эми болсо толготуп жаткан апалардын жанына кирдим. Төрөт бөлмөсү чакан, бир аялга гана ылайыкташыптыр. Ар бир бөлмөдө шыптан салаңдаган узун аркан, чоң топ, заманбап төрөт керебети, баланын салмагын ченөөчү тараза коюлган. Дагы бир байкаганым, толготуп жаткан эненин жанында бирден жакыны бар экен. Айнур айым кызына колдоо көрсөтүп, демгич берүү үчүн жанында турат.
Кызым ошо биринчи төрөттү да. Биз 9 жарымда кичинеден башталган, азыр уже чукулдап калды. Минут сайын толготуп. Менин 4 балам төрөгөн. Поддержка болот. Кызым үчүн жакшы болуш керек деп ойлоп, буга жардам болот дайбизм. Бүгүн төрөгөндөр андай жок болчу.
Төрөтканадан өмүнтөт турган акушер-гинеколог Дамира Жумабаева да жакындардын төрөткө кирүүсү алардын жумушун бирдөө эле жеңилдеткенин айтып жылмаят.
Азыр мурдакыга караганда биз алдыга жылдык. Мурда күйөөлөрү кирип, аялы менен чогуу болгондон коркуп, тартынып, аларга мындай тааныш эмес болсо, азыр көбүнчө туңгуч төрөттөрдүкү күйөөсү кирип, кээде өздөрү суранган убакыттар болот, мен жанында болоюн деп. Аялга болсо көп комфорттуу деп эсептесе болот да. Ошондой күйөөсү бар жанында болгондо ошол торгого чыдашы, мындай көбүрөөк чыдампайыраак келип жакшы төрөп жатышат.
Бир нече жыл мурда эле кыргыз төрөтканаларындагы төрөт залында бир топ тапчан коюлуп, бирер мезгилде бир нече аялды төрөтүшчү. Эми ар бир аялга индивидуалдуу бөлмө берилет. Мунун максаты инфекцияны жуктурбоо.
Мурда толготуп жаткан аялдар бир комнатада болот эле. 3-4 толготкон аял чогулуп, анан төрөрдө гана төрөт залына кирген. Азыр болсо индивидуалдык төрөт залында коебуз. Ар бир аял бир төрөт залында жалгыз болот. Анан ушундай партнерлору менен болот да. Бул дагы ошондой өзүн комфорттуу сезгенине, анан кийин инфекция болбойт. Ошол ар бир аял төрөп чыккандан кийин ал комната жууп тазаланып, анан ошондон кийин гана кийинки аял келет да.
Шыптан салаңдаган аркандар илгерки боз үйдөгү бакандын заманбап үлгүсү. Болочок ата-энелерди бала түйлүгөндөн тарта эле төрөткө даярдачу мектептер да башкалада байма-бай ачылыптыр. Ушундай мектептердин бирине туңгучун күткөн Канат Асенов жубайы менен барган.
Мен өзүмдүн сүйүктүү жубайым Мээрим менен болочок апалардын курстарына барып катышкам. Бишкектин 2-нчи төрөтканасында Константин деген врачтын лекцияларын уккам. Ошондой эле интернеттен ар кандай маалыматты чогултуп, тептерди да окуганбыз.
Азыр өнүккөн өлкөлөрдө үйдө төрө, сууга жатып алып толготуу ыкмалары кеңири жайылган. Маселен, Голландияда 3 төрөттүн экөөсү үйдө болот. Америка менен Британияда болсо орун сездирбөөчү наркоз берилет. Умурткага сайылгандары дененин ылдыйкы бөлүгүндөгү орун сездирбей, толгонун оорусун төрөгөн аял билбей калат. Бирок Европанын айрым өлкөлөрү мындай наркоздордон баш тартып, аялдардын табигый жол менен төрөсүн тандоодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүздө эми Ысык Көлдөн келген кабар менен уланталы. Назира Жылкыбаева боордун сейрек кездешүүчү метейл дертине чалдыгып, өмүрүнө огожу болоор аргы издеп жандал бастап турган чагы. Ал Ысык Көл облусундагы өнөкөт илдетке кабылган жалгыз эне эмес. Аймактын дарыгерлерин эне баланын саламаттыгына байланышкан кандай маселелер тынчсыздандырат? Сөз Мария Колесниковада.
34 жаштагы Назира Жылкыбаева боордун бул өнөкөт илдетине чалдыкканда 8 жылга кетти. Көрүнбөгөн доктуру жатпаган ооруканасы деле калган жок. Азыр эми дарыгерлер өмүрдү сактоонун жалгыз жолу боорду алмаштыруу экенин айтып жатышат.
Мындай катуу бирдеме пайда болду, шишик, анан аксууга көрүнсөн гастроскопияга 2 жолу түштүм. Гастроскопияга 2 жолу түшкөндөн 3-үнчүсүндө аябай чоңоюп кетти да, анан кайра аксууга барсам уже онкологияга. Онкологияда бир жума текшерилдим, анан аяктан анан операцияга жатышты. Ошо
бүгүнкү күндө Назиранын өмүрү ийне учунда турат. Оорудан айыгуунун миң аргасын жасады. Илдетке арачы болор бекен деп төрөп да көрдү. Бул тууралуу Назиранын күйөөсү Мирлан Болгонбаев айтып берди.
Врачтар айтканда ал сөздү. Биз деле чындык эми ишенип бошогон. Багында жакшы эле болду. Бала төрөлгөндөн кийин мурунку баягы рвота ташынатасы жоголуп, шишиктери тарап, мурунку баягы өзүнүн оорусу жоктой эле жакшы жүрдү. Эми 1.5 жылдын аралыгында жүрдү го дейм.
Назира менен Болгонбаевдин бактысына жараша уулунун саламаттыгы жакшы экен. Бирок атасын ээрчип жүргөн кичинекейдин маанайынан оорукчан апасынын мээрими жетпей жаткандыгы даана байкалып турат. Ысык Көл облустук бириккен оорукканасынын алдындагы төрөт үйүнүн жетекчиси акушер гинеколог Элмира Барыктабасова төрөт аркылуу тигил же бул илдеттен айыгып кетет деп олуттук катачылык кетирет деп эсептейт.
Эл арасында айтып коюшат экен, төрөсөң кээ бир оорулардан жакшы болуп айыгып кетесиң деп. Бирок андайга мен каршымын, анткени ал деген бул аябай нагрузка берет организмге. Ал мындай эле здоровый ич жери оорубаган аялдар эле осложнение кээде алып келиши мүмкүн. А мындай оорулуулар эки эсе.
Барыктабасованын айтымында жакында кан диабети менен жабыркаган аял төрөттөн каза болуп калды. Андан сырткары патология бөлүмүнө түшкөн кош бойлуу айымдардын саны көбөйүп жаткан көрсөткүчтө, дейт акушер гинеколог Элмира Барыктабасова. Облус аймагында ымыркай балдардын өйлүк болуп төрөлүп калган фактылар да көп болуп жаткандыгын мынтип түшүндүрдү.
Мёртворожденныйлар ичинен келип калгандар бар. Алар ошол бытыркыдай эле уровенде турат. Ошонун ичинен доношенный срокто төрөгөндөр дагы эле көп болуп атат. Мёртвый плод мененчи. Мёртвый плодун ичинен баягы төрттөө аномалия развития. Всех аномалия деле аз, но в основном вот причинасы непонятная причина менен түшүп калышат да бизге. Тиги антенатальный подготовкадан бы, же азыр внутритробный инфекция көбөйүп атат, же ошол себеп болот.
Мындай көрүнүштөрдүн баардыгы Барыктабасованын айтымында энелердин өз саламаттыгына кош көңүл мамиле, тобокелчиликке көп барышы себеп болууда. Натыйжада саламаттыгына көз салбаган энелер аз кандуулук же кан басымынын күтүүсүз жогорулап же төмөндөп кетүү өңдү илдеттер менен жабыркап жатышат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азыр өзүн негизи Кыргызстанда кош бойлуу аялдардын бейтапканага каттоого алынышы мурдагыдай оор проблема болбой калган. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн башкы педиатры Элнура Боронбаева билдирди. Аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Эң ойлондурган бүгүнкү күндө эмчек бездердин рак корусу 2011 жылга караганда көрсөткүчү бир аз азайды, бирок өлүм көбүрөөк болуп атат да.
Алдын алса болобу?
Конечно, алдын алса болот. Жок дегенде жылына бир жолу эмчек бездерин сөзсүз текшертип туруш керек да, адиске барыпчы. Эми адистер баардык эле жерде бар.
Убагында аныктап анан дарылап э?
Ооба. Рак корусу деген бул өтүшүп кеткендеги болуп атпайбы? Ага чейин баягы жөнөкөй эле воспаление пайда болот. Баягы эмчек эмизип жүргөн келиндер сүт туруп калды деп айтып атышпайбы? Ошол деле ушундай элементарный эле нерселер ушундай ооруларга алып келиши мүмкүн да. Сактанганда, мисалы үчүн гормондорду ичип жүргөндө
аялдын бир өлүмү төрөттөн деп айтып коюшат эмеспи? Ушул төрөт учурунда каза болгон аялдар көппү Кыргызстанда? Себеби эмнеде болуп атат?
12 жылга караганда 13 жылы 24% азайды. Аялдар көбүнчөсү учетко өз убагында келип турушпайт. Ар кандай оорулардын алдын алуу максаты түрдө берилген дарыларды ичишпейт. Анан өтө оор абалда жардам сурап кайрылышат. Тилекке каршы ошондо кан кетүүдөн, кан басымын бийиктегенинен, сепсис оорусунан, анан ар кандай экстрагенталдык оорудан аялдар каза болуп калып атышат да. Өлгөн аялдардын 9%на жакын мигранттар болчу да, то есть Россиядан, Казакстандан келген. Алар учетто ал жакта турган эмес, бул жакта да турган эмес.
Мына операция жолу менен төрөтүү, кесарево көп болуп кетти соңку убакта. Хирургтар акча алыш үчүн эле ушундай кылыш керек деп айтып коюп атышат дейт да. Ушул чынбы? Негиздүү ушундай даттан?
Мен бул фактыны чын дагы деп да айта албайм, чын эмес деп да айта албайм. Ар бир жасалган кесарево сеченияга изилдөө жүргүзүш керек да. Негизи мурунку жылдарга караганда чындыгында көбөйүп атат. Баягы эле мен айтып өткөм, такыр учутко турбаган аялдар, өтө оор абалда келген абалдар, биздин биринчи максат эненин өмүрүн сактап калыш керек.
Элнур айым, мына бейтапканаларга барып калганда медициналык аборт деген сөздү көрүп калабыз да, иш тартиби жазылып тургандачы.
Мисалы үчүн кээ бир аялдар оор абалда жаткан болсо, же болбосо жаш баягы подростоктор, же болбосо каны өтө аз болгон аялдар, былтыркы жыл менен мындай алып караганда бирдей эле болуп атат, бирок бул официалдуу статистика. Негизи бул көп медициналык абортторчу, жана частный клиникалар бар э. Өзүбүздүн даже ошо государственный клиникаларда медициналык жасалган абортордун баардыгы тилекке каршы регистрация болбойт, катталбай калып атат да.
Эмнеге, кандай кызыкчылык
бар? Бул жерде ар кандай факторлор бар да. Мисалы үчүн жаш келин кайрылса, анын жолдошу жок, же болбосо ал жаш кыз, ата энесине билдирбеш керек же тууган уругуна билдирбеш керек. Көбүнчөсү бул частный клиникаларда.
Бул анда криминалдык аборт болуп калабы?
Эми билем кайсынысына кирип кетет, бирок 100% баардыгы статистикага түшүп атат деп мен айта албайм. Себеби дегенде көбүнчө бул частный клиникаларда көрүнүш да. Аларды биз каалаган убакта, ошондой мыйзам бар билесиз, частный предпринимательство депчи, биз деген ал үчүн 10 күн мурун атайын кат жиберишибиз керек, уведомление жиберип, анан барып текшерип. Негизи подростоктордун арасындагы абортор деги эле беременность, көйгөйлүү маселе, маалымат жеткиликтүү жетпейт кыздарыбызгачы. Боюна бүтүрбөчү атайын каражаттар, тилекке каршы биздин республикада мындай толук кандуу камсыз кылынбайт да.
Негизи эле Кыргызстанда боюнда бар аялдын бейтапканага турушу оңойбу?
Кыргызстандын баардык эле жеринде уже доступно эле болуп калды да паспорту. А эгерде паспорту жок болсо, жок дегенде ошол убактылуу жашаган жериндеги ушундай деген жаран ушул даректе убактылуу жашайт деген бир справканы берсе учетко ала беришет.
Эми эң бир оор маселе спидке чалдыккан келиндер боюнча да.
Бул оорунун жыныстык жол менен берилүүсү көбөйүп атат да. 2001 жылы 3% түзгөн болсо, 13 жылдын аягында бул 33% түзүп атат да. Мындайча айтканда 10 эсе көбөйүп атат.
Албетте бул кооптуу тенденция.
Кооптуу тенденция да.
Бала төрөлгөндөн кийин ата эне албетте амандыгын тилейт, бирок жарык дүйнөгө келген баласынын чарчап калышына эмне себеп?
Балдардын арасындагы болгон өлүм стабилдүү түрдө азайып келе жатат. 2012 жылга салыштырмалуу 2.5% төмөндөдү да. Дени сак баланы төрөш үчүн сөзсүз түрдө жолдошу экөө медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Тамактануусу, жанагындай экстрагенталдык оорулардан дарылануусу, профилактикалык жолдордун баарын бүткөндөн кийин анан кийин баланы пландаштырыш керек.
Элнур айым, жана эмдөөдөн баш тарткан ата энелер бар деп дагы көп болуп калабыз да.
Отказ кылган кездешип атат, 2.5%ге көбөйдү. Тилекке каршы диний көз карашына жараша болуп атат. Көбүнчөсү түштүк региондо кездешип атат. Эмдөө оорудан сактап калуу максатында жасалат. Мисалы үчүн шал оорусу 93 жылдан бери бизде катталган жок. Ал эмне? Ал жөндөн жөн эле катталбайт да. Ошол эмдөөнүн негизинен ошол оорусун биз мындай жокко чыгардык да.
Ооруканада ВИЧ-ти жуктуруп алган балдар боюнча окуяны билебиз. Ошондон кийин катталдыбы, каттала элекпи?
Мындай аябай көп деп айта албаймын. Бул көбүнчөсү ошол баягы 2006-2007 жылдагы болгон окуялар менен байланыштуу болуп атат да, контактныйлар.
Өлкөнүн башкы педиатры Элнура Боронбаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Биз ушуну менен эне жана баланын саламаттыгына арналган атайын макалдар топтомун аяктадык. Булардын баарын сиз Азаттык чегиткеги сайтыбыздан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов соңку кездери Кыргызстанда жаңы популярдуу болгон аттар жоголуп бараткан ысымдар жөнүндө айтып берет.
Учурда кыргыз ысымы кандай? Ушундан баштайлы. Башка өлкөлөрдөгүдөй Кыргызстанда коюлуп жаткан ысымдарды эч бир орган же уюм анализдебейт. Ошондой болсо да Бишкектин Ленин райондук жарандык актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Шакирова акыркы тенденциялар менен бөлүштү.
Акыркы убакта мындай деген аттар тез-тез коюлуп атат эркек балдарга. Атай, Элхан, Амир, Саяман, Али, Актан, Акбар, Умар. Көбүнчө кыска аттар да, жана анда Мирлан, Замир деген аттар калган азыр. Мухаммеддер да көп бизде. Көбүнчө ошо Курандын эмеси деп келип атышат. Кыздын аттары Айбике, Айша, Раяна, Амина, Аруке, Арузак. Ушундай аттар да тоже Курандан алдык. Сумая, Самира деп эле ошолорду айтышат көбүнчө.
Ысым бир эле жаңы төрөлгөн ымыркайларга берилип жаткан жок. Мамлекеттик каттоо бөлүмүнө өткөн замандагы советтик аттан арылып, исламий ысымга өткөндөрдүн да кадамы арбыган.
Жана андай сакалчан балдар келчү болду, көбүнчө жолук салынган кыздар келчү болду. Ошолор ошо дин жакка бурулуштурат. Эгер орусча аталары Ай Аделина там бирдеме орусча алышкан ат болсо сөзсүз түрдө ошентип алмаштырып кетет. Бул анткени кыргыздын аты эмес. Мен кыргызча ат алам, Курандан алам деп ошо суранат бизден.
Дейт Бишкектин Ленин райондук жарандык актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Шакирова. Мусулман ысымдарын ыйгаруу мындан арыда күч алышы мүмкүндүгүн дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борборунун мүдүрүнүн орун басары Данияр Мурадилов кыргызстандыктар ислам таанууга эми чүнкүп жатканы менен түшүндүрөт.
Ошол мааниде деле кыргыз аттарын деле койсо болот. Мисалы үчүн Нурлан дей турган болсок, бул нурду түйүндүрүп атат. Нур деген эч качан жаман мааниде келбейт. Же болбосо мисалы үчүн Абдуллах деген бул Алланын кулу дегенди түйүндүрөт. Эми ошондон эле кыргызча варианты деле Кудай кул десе деле болот. Мисалы үчүн же болбосо Кудай берди, Теңир берди деген аттар дагы азыр жок эмес, кайрадан илгерки кыргыздын маданиятында келген аттар кайрадан кайтып келип атат. Ушул көрүнүш дагы байкалууда.
Данияр Мурадилов, дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору.
Залина, Жамиля, Гүзель, Саида, Хафиза, Духра, Лейла, Зульфия, Гүлчитай.
Исламий ысым тенденциясы менен катарлаш келаткан кыргыз тарыхый ысымдарда күч алган. Демек, мындан 5-10 жыл илгерки Изаура, Изабелла, Артур, Даниэль жана башка Самын кино батыш жылдыздары аттары артка сүрүлүп, Чачыкей, Айбике, Аруке, Эртөштүк, Атай сыяктуу эпос, залкар жана кыргызча сөз менен берилген ысымдар көбүрөөк катала баштады. Мода модасы менен бирок кыргыз ысымдарынын арасындагы өзгөчө аталыштарга да эки ооз сөз менен токтолуп кетели. Чүү дегенде эле мени таң калтырган акталалык Чарленс ысымы болду. Эртеден бери советтик жердештерибиздин ишине жана компартияга берилгенин ойлоп, оюм этегине жетпейт. Таанышып алыңыздар. 30 жаштагы кыргыз Чарленс.
Өзүмө жагат бул ат. Бул атты деген чоң атам койгон. 4 кишинин атынан коюлган. Черчилль, Ленин, Энгельс, анан Сталин. Чоң атам партиялык кызматкер болгон да. Анан ошол киши ошол партияга тиешелүү кишилерден койгон да. Сиз да таң калышыңыз мүмкүн. Биринчиси Черчилль партияга тиешеси жок киши болуш керек да. Эмне үчүн Черчилльден башталып калганын себеби мен недан ошондой болуп төрөлүптүрмүн да кичинекей кезимдечи. Анан ошол 7 айлык болуп төрөлгөм, 1 kg 200 g экен салмагым. Анан ошол Черчилль ошондой болуп төрөлгөн киши экен.
Бул акталалык Чарленс болду. Акылым жетпейт, мейли Ленин, Энгельс, Сталиндер бир жааттагы жылдыздар, а баланын Британиялык өкмөт башчынын өмүр баяна байланыштыруу эч кимдин фантазиясына келе бербесе керек. Советтик идеологиянын курмандыгы болгон дагы жүздөгөн Сиезбектер, Сиезжон, Сиезходжалар Борбор Азия мамлекеттеринде жашап келет. Алардын бири кыргызстандык белгилүү ырчы Сиезбек Исканалиев өзүнүн ысымы үчүн кайра сыймыктан арын билдирди. Ага бул ысым Компартиянын 26-чы съездинин урматына берилген.
Асан чакырылып коюлган атын, ата энем ошо ыйгарып койгон, мага өзүнө жагат. Жана бул ат коёрдо, ысымды да коёрдо бир жакшы тилек менен коет, ар бир ата энечи.
Аягында кошумчалап кетсем, учурда мен да жакын күндөр балалуу боло алдында турам. Буюрса кыргыздын нукура ысымын тандап жаткан кезибиз, Facebook-тагы сунушума эл журт кеминде 1000 ысым сунуш этишти. Эмнеси болсо да адамдардын эсенчилигин тилейли. Ысым бул ысым. Сабралы Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.